Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Najavljen sastanak proizvođača i prerađivača o otkupnoj ceni suncokreta i žitarica. Lideri G20 bez dogovora o Siriji, Obama traži dodatne mete za eventualno bombardovanje. Novak Đoković u polufinalu US Opena. U Beogradu igraju fudbaleri Srbije i Hrvatske. U Beogradu 17, Novom Sadu 14, Kragujevcu 13, Nišu 12 stepeni, danas sunčano, temperatura do 27 stepeni.
U Beogradu su u toku poslednje pripreme pred revanš utakmicu fudbalskih reprezentacija Srbije i Hrvatske u kvalifikacijama za odlazak na svetsko prvenstvo 2014. godine. Utakmicu, koja je odlukom FIFA označena najvišim stepenom rizika, osim žandarmerije, obezbeđivaće 4000 policajaca i oko 700 redara, a u organizaciju se uključila i Bezbednosno-informativna agencija. Iako za Srbiju ovaj meč nema takmičarski značaj, selektor Siniša Mihajlović tvrdi da njegova ekipa zna kako treba da igra protiv Hrvata, dok selektor Hrvatske Igor Štimac kaže da je njegov tim došao u Beograd po pobedu. Beograđani, sa kojima je ovoga jutra razgovarala naša novinarka Tina Amić, različito gledaju na predstojeći meč.
3-0 za nas.
Će biti nekih problema na stadionu?
Neće, sve će biti ok.
Pa mislim, navijam za Srbiju, ali bit će nereda. Biće više navijača nego policajaca.
Nerešeno ili pobedu, nadamo se pobedi, nek dobijemo čisto ono... Radi ponosa.
Kaže da će biti mnogo policije, očekujete li neke nemire večeras?
Pa nadam se da neće biti, ali sve je moguće.
Ne razmišljam o tome uopšte.
Kako fudbal me ne interesuje.
A jel se plašite za bezbednost u gradu?
Plašim se.
Rekli su da će biti 4000 policajaca, je li to dovoljno?
Stvarno ne znam, ali plašim se.
Utakmice počinje u 20:40 na Marakani. UEFA je ranije upozorila ovdašnji fudbalski savez da će rigorozno kazniti najmanji incident na tribinama. Utakmicu će pored delegata FIFA pratiti i menadžer Chelsea Jose Mourinho, a mediji prenose da će na utakmici biti i vlasnik Chelsea Roman Abramović. Na Marakani će biti i čelnik zagrebačkog Dinama Zdravko Mamić, koji je rekao da ne očekuje incidente na utakmici.
O večerašnjoj utakmici i o domaćem fudbalu razgovaramo sa Draganom Kokovićem, sociologom sporta. Gospodine Kokoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Iako za reprezentaciju Srbije večerašnja utakmica sa Hrvatskom nema značaja, čini mi se da smo i dalje fascinirani domaćim fudbalom. Zbog čega?
Kad igramo sa Hrvatima, uvek je nekako u prvom planu ono što se dešava oko fudbala, a ne u samom fudbalu, na samom terenu. Prosto rečeno, to su utakmice visokog rizika, neka, evo, pokazale su mnoge situacije sada oko ove utakmice, da se ponovo javljaju neke strasti, naleti tih mračnih strasti, neke orgije mržnje, ponovo se govori o nekoj situaciji koja ne bi trebala da bude u prvom planu, ali sam ovoga puta siguran da do toga neće doći, jer su, čini mi se, svi akteri od selektora do spolja stojećih učesnika u sportu, odnosno funkcionera, pa do trenera, oni su svi reagovali na takav način da smire strasti, i mislim da ne bi trebalo da bude tenzija. Mislim da nas ništa neće podsjetiti na neke ranije situacije.
Po vašem mišljenju, dokle će biti tako? Znamo da na stadionima nema navijača gostujuće reprezentacije.
Pa vidite, jedino od svih ovih aktera koje sam ja pomenuo, naravno, jedino prosto ne možemo predvideti šta će navijači uraditi. Znamo šta će uraditi, prosto rečeno, zviždat će se himni, to se prosto ne može sprečiti, jer masa je, kao što znamo, i u velikoj meri kad se čovjek nađe u masi, postupa na jedan drugačiji način, tako da da smo dali neke apele kad je u pitanju možda zviždanje himni. Ne verim da bi to urodilo plodom kod navijača, jer oni imaju jedan svoj obrazac ponašanja, pogotovo kad se igraju ovakve utakmice.
Pošto znamo da ni u reprezentativnom ni u klubskom domaćem fudbalu nema nekih rezultata koji su vredni pažnje, zašto država i dalje ulaže u fudbal, a ne više novca u druge sportove u kojima imamo mnogo više i svetskih i evropskih rezultata koji su vredni pažnje?
Ja mislim da tu mora doći do nekog vremena preokreta. Mora doći prosto do kategorizacije i sportova, jer država na kraju krajeva treba jasno da kaže da koje sportove treba finansirati. Isto kao što imamo tendenciju rasta u privredi, tako ćemo na neki način vrednovati i medalje koje budu osvojene. I ja prosto mislim da eto i možda će novi ministar učiniti sve ove promjene koje su se dogodile, da na neki način krenemo i da počnemo ulagati i u druge sportove, a ne samo da se političari pojavljuju kad im je potreban publicitet, nego to zaista pomognu te sportove.
Hvala vam na razgovoru za Vesti u 9.
Molim.
Naš jutrošnji sagovornik bio je sociolog sporta Dragan Koković.
O sportskim događajima više na kraju emisije, mi prelazimo na ostale vesti jutra. Otkupna cena pšenice, kukuruza i suncokreta i dalje nije rešena, pa su nezadovoljni poljoprivrednici traktorima ponovo blokirali novi put Beograd-Pančevo u oba smera i tu će ostati do daljnjeg. Za danas se u Ministarstvu poljoprivrede očekuje sastanak sa predstavnicima prerađivača kako bi se postigao dogovor o otkupnoj ceni. Predstavnik poljoprivrednika Jovan Negovan kaže za Vesti u 9 da su ponovo predali svoje zahteve vladi Srbije i da sada od njih očekuju odgovor.
Uljarice su sad u centru pažnje zato što je sad sezona skidanja useva, a cene nema, tako reći, cena je nula. A ono što je objavio ministar, cena od 21 dinara, to je objavljeno u medijima. Znači ovde kada dođu ljudi na obračun nema nikakve cene, niti ima jedan dinar mogućnosti da dobiju. Mi i dalje ostajemo našim zahtevima, jer smatramo da i mi našim radom treba da zaradimo nešto, zato tražimo 45 dinara, jer su naši inputi ove godine porasli za 30% u odnosu na prošlu godinu. A što se tiče ostalih poljoprivrednih kultura, i dalje ostajemo na tome da se za državne robne rezerve otkupe količine kukuruza ovogodišnjeg roda koji nije zaražen aflatoksinom u količini od 200.000 tona po ceni od 18 dinara za kilogram.
Negovan za Vesti u 9 kaže i da će, ukoliko ne bude dogovora, radikalizovati proteste. Od blokada se inače ogradila grupacija okupljena oko udruženja poljoprivrednika Banatski paori, koji kažu da problem niske cene žitarica sa otkupljivačima treba rešiti za pregovaračkim stolom uz posredovanje države.
Od sledeće nedelje aktualne probleme u Srbiji pokušat će da rešava i bivši kancelar Austrije Alfred Guzenbauer, koji će biti savetnik vicepremijera Aleksandra Vučića, saznaju novosti. List navodi da će Guzenbauer biti plaćen 1900 evra mesečno. Vučićev savetnik biće i bivši ministar kulture Bratislav Petković, a mesto savetnika očekuje i bivšeg ministra poljoprivrede Gorana Kneževića, pišu novosti.
Izbori na Kosovu biće tema sledeće runde pregovora Beograda i Prištine u Briselu. Kako prenose beogradski mediji, Beograd je već diplomatskim kanalima upozorio vrh Evropske unije na namere Centralne izborne komisije Kosova da ne prihvati Srpsku jedinstvenu listu, i to zbog njenog naziva Srbije. Na lokalnim izborima 3. novembra trebalo bi da učestvuje 29 srpskih lista. O predstojećim lokalnim izborima na Kosovu u Vestima u 9 razgovaramo sa kandidatom za gradonačelnika Kosovske Mitrovice Krstimirom Pantićem. Gospodine Pantiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste pre 2 meseca bili za bojkot izbora. Šta vas je opredelilo da promenite mišljenje i da se ipak kandidujete?
Ja i dalje mislim da je briselski sporazum loš po srpski narod, ali jedini način da sačuvamo i narod i teritorije jeste da ovoga puta pogazimo neke naše principe i stavove i da izlaskom na izbore zadržimo kontrolu nad našim opštinama, jer ukoliko dozvolimo da nakon ovih izbora Albanci i stranke koje su bliske vlastima u Prištini dođu na vlast, bojim se da se Srbi polako počeli da se iseljavaju, znači iz naše 4 opštine. To je jedan od osnovnih razloga zbog kojih sam promenio stav i odlučio da uzmem učešće na ovim izborima.
Koliko je uopšte izlazak jedinstvene liste, koliko je to promenilo stav Srba na Kosovu, obzirom da smo proteklih dana imali antikampanju gde su u Kosovskoj Mitrovici bili postavljeni bilbordi kojima su ljudi pozivani da ipak ne izađu na izbore?
Vlada Republike Srbije i stranke koje čine jedinstvenu srpsku listu još uvek nisu krenule sa kampanjom za lokalne izbore. Ja sam siguran da će građani, kada čuju argumente koji su za izlazak na izbore, da će polako menjati svoj stav, ali neizlazak na izbore bio bi mnogo štetniji nego prihvatanje ovih uslova i izlazak na izbore.
Da li to znači da je dalje stav građana da se na izbore ne ide?
Tako je, građani još uvek ne žele da izlaze na izbore, međutim polako preovladava stav da se bez Vlade Republike Srbije, bez države Srbije ne može ostati i opstati na Kosovu i Metohiji. Ja siguran sam da će odziv biti dovoljan da Jedinstvena srpska lista, odnosno lista koju podržava Vlada Republike Srbije, osvoji apsolutnu većinu u našim opštinama. Stav jeste da Srbi ne treba da izađu na izbore, izlaznost neće biti tako velika kao što je bila kada su bili republički izbori koje je organizovala Republička izborna komisija, ali će izlaznost biti sasvim dovoljna da bi Jedinstvena srpska lista odnela apsolutnu pobedu.
Hvala na uključenju Vesti u 9. Čuli se Krstimira Pantića, kandidata za predsednika opštine Kosovska Mitrovica, odnosno severnog dela Kosovska Mitrovica.
Sve su glasnije najave da će doći do smene gradske vlasti u Beogradu. Još nema informacije o tome da su Ivica Dačić i Aleksandar Vučić razgovarali, a pa se svakodnevno na relaciji naprednjaci i socijalisti lopta iz jednog prebacuju u dvorište druge partije kao presudne za tu odluku. Đorđe Vuković iz CESID-a kaže za Vesti u 9 da sve zavisi od naprednjaka, a da su novi izbori trenutno najizvesniji scenarijo.
O promeni neke koalicije koja je formirana na nivou Beograda naprosto se priča vodi već duže vreme. Očigledno je da o tome da li će koalicija DS-a i SPS-a ostati na nivou Beograda, najviše odlučuje Srpska napredna stranka. Dakle, ukoliko oni pokažu interes za svoj novi aranžman, ali taj novi aranžman u svakom slučaju bi podrazumevao najverovatnije nove izbore. Ja ne verujem da će se dakle doći do neke preko pozicije postojećih odborničkih grupa u gradu Beogradu, nego posle se podrazumevaju neki novi lokalni izbori i onda posle tih novih lokalnih izbora sa nekim promenama u samom odnosu snaga. Ja očekujem eventualno neku novu vlast. Dakle, u svakom slučaju sve ovde stoji u rukama naprednjaka i od njihove odluke da li želi ili ne žele da uđu u čitavu tu kombinatoriku zavisi da ćemo imati ovu vlast koja je sada, ali ćemo imati neku drugu.
Mediji prenose i da trenutno najaktivnije pregovara gradonačelnik Dragan Đilas koji pokušava da pribavi većinu bez socijalista. Istovremeno DSS je saopštio da je spreman da uđe u gradsku vlast sa socijalistima i naprednjacima, ali da zvaničnih razgovora o tome još nema.
9:12, slušajte Radio Beograd 1. U Vukovaru su najavljeni novi protesti građana protiv postavljanja dvojezičnih tabli u organizaciji štaba za odbranu Hrvatskog Vukovara. Organizatori najavljuju da će narednih dana u Zagrebu organizovati veliki protest na kom će biti i predstavnici 95 braniteljskih organizacija iz cele Hrvatske.
Šefovi država i vlada grupe 20 najrazvijenijih zemalja sveta potvrdili su međusobne podele oko rešavanja krize u Siriji. To je rekao italijanski premijer Enrico Letta, nagoveštavajući da nikakav napredak nije postignut tokom sastanka u Sankt Peterburgu. Britanski premijer David Cameron najavio je nove dokaze o upotrebi hemijskog oružja u Siriji, a američki predsjednik Barack Obama proširio listu potencijalnih meta u toj zemlji. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Posle saznanja obaveštajnih službi da je došlo do izmena u lokacijama sirijskih vojnih trupa, američki predsjednik Barack Obama uputio je Pentagonu zahtjev da se prvobitna lista od 50 meta proširi. Pored ispaljivanja raketa Tomahawk, pominju se B-52 bombarderi i letelice koje nose satelitski navođene bombe. Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Samantha Power ubeđena je da Rusija neće u Savetu bezbednosti podržati vojnu operaciju protiv Sirije.
We in the United States agree with the view.
Mi u Sjedinjenim državama saglasni smo da u ovakvim situacijama Savet bezbednosti treba da ispuni svoje obaveze i deluje. Više od 2.5 godine mi imamo samo predsjednička saopštenja i zabrinutost i ne štitimo ni mir ni stabilnost. Umjesto toga sistem štiti prerogative Rusije. Od početka krize Rusija nastavlja da drži Savet kao taoca i izbjegava svoje međunarodne obaveze.
Its international responsibilities.
Rusija kao domaćin samita G20 šalje upozorenje da bi američki napad na Siriju mogao da izazove nuklearnu katastrofu i poziva Ujedinjene nacije da urade analizu rizika od takvog scenarija.
Slušate vesti u 9. Pesnička manifestacija Brankovo kolo, 42. po redu, počeće besedom o Branku Radičeviću, koju će pročitati pesnik Vladimir Jagličić u čuvenoj Karlovačkoj gimnaziji. Ova manifestacija, na kojoj će biti održan niz kulturno-umetničkih programa i koja će trajati do 16. septembra, biće održana u Sremskim Karlovcima, na Stražilovu i u Novom Sadu. A u Niškoj banji danas počinju etno susreti. Organizatori, turistička organizacija Niša i udruženje Žena Kruna najavljuju da će svoje stvaralaštvo predstaviti i gosti iz Crne Gore, Makedonije i Bugarske. Javlja Ozan Rašić.
Više od 600 učesnika iz 60-ak etno udruženja iz zemlje i inostranstva narednih dana u banji će se takmičiti u pripremanju tradicionalnih jela, izradi ručnih radova, a pokazat će i koliko su uspešni u bavljenju starim zanatima. Direktor turističke organizacije u Nišu, Uroš Parlić, posebno najavljuje takmičenje pletilja.
Tu će biti takmičenja za najbržu pletilju u Srbiji. Imamo čak i međunarodne učesnike i iz Makedonije, iz Bugarske, iz cele Srbije, da kažem.
Za učesnike i goste šestih etno susreta u Niškoj banji, organizatori su obezbedili i bogat kulturno-umetnički program.
Imamo i nastupe i igračkih ansambala, gde se uključilo i Niško narodno pozorište, imamo dosta i solista, tako da ćemo za ova dva dana u Niškoj banji napraviti jednu onako manifestaciju koja će biti, da kažem, i interesantna ljudima iz same banje, a i svim gostima.
Sajam očuvanja kulturne baštine i negovanja etno tradicije danas i sutra biće održan u centru Niške banje na takozvanoj banjskoj promenadi.
U vestima sada, kao što smo i najavili na početku, detaljno govorimo o sportu. S nama je Saša Mikić. Saša, čuli smo na početku kakav rezultat večerašnje fudbalske utakmice Srbije-Hrvatska očekuju Beograđani koje smo anketirali. I sad, pošto detaljno govorimo o rezultatima, najpre oni sa US Open, je li tako?
Da, bit će danas mnogo uzbuđenja, ali vredi malo vremena posvetiti i jučerašnjim dobrim rezultatima naših sportista. Prvo tenis, Novak Đoković plasirao se u polufinale US Opena, pobedivši noćas Mihajla Južnog sa 3-1 u setovima. U polufinalu Novaka čeka Stanislas Vavrinka, koji je dobio branioca titule Endija Marija sa 3-0, a u drugom polufinalu sastaju se Nadal i Gasquet.
Eurobasket 2013.
Na programima Radio Televizije Srbije.
Prenosi, uključenja, izveštaj i specijalne emisije, analize.
Od 4. do 22. septembra iz Slovenije.
Radio Beograd 1.
Košarkaška reprezentacija Srbije zabeležila i drugu pobedu na Evropskom prvenstvu u Sloveniji, pošto je Jesenicama pobedila Bosnu i Hercegovinu sa 77-67, a na licu mesta je Slobodan Maletić.
Posle Litvanije Srbija je pobedila i Bosnu i Hercegovinu. Do druge pobede na šampionatu naša reprezentacija je stigla posle vodstva koje je trajalo 35 minuta. Tokom utakmice najveća prednost iznosila je 25 poena, naš tim je bio bolji u svim elementima igre i pitanje pobednika praktično se nije postavljalo još od završetka prve četvrtine. Danas u trećem kolu Srbija će od 21 čas igrati protiv Makedonije, koja je u prva dva kola pretrpela poraze od Crne Gore i Litvanije. Selektor Dušan Ivković smatra da je na strani Makedonaca iskustvo, ali da bi naši momci morali da iskoriste svoje prednosti.
Na njihovoj strani je iskustvo, na našoj strani bi trebalo da bude visok ritam igri i energija. Mi smo praktično od drugog posle 25 razlike igrali u 5-5. Mi još uvijek nemamo taj tim tog iskustva, ćemo igramo 5-5, tako da mi moramo da pripremimo jednu utakmicu visokog ritma. Mislim da su tako i utakmice naše šanse nešto veće.
Pre naše utakmice sa Makedoncima u grupi B sastaće se Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Letonija, Litvanija. Uoči trećeg kola Srbija i Letonija su bez poraza.
U prvom kolu kvalifikacija za prvenstvo Evrope, mlada fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je u Gornjem Milanovcu selekciju Kipra sa 2-1 i tako napravila lepu uvertiru pred večerašnji duel seniora sa Hrvatskom. Ova utakmica, koja se igra u okviru kvalifikacije za svetsko prvenstvo, počinje u 20 sati i 45 minuta i ovo je prilika da našim slušaocima najavimo sportsko veče na prvom programu Radio Beograda. Od 20 sati oni mogu pratiti kombinovani prenos fudbala i košarkaškog meča u Sloveniji. Konačno, u Nemačkoj i Švajcarskoj startuje evropsko prvenstvo za odbojkašice. Reprezentacija Srbije, koja brani titulu, takmičenje počinje danas u 17 sati utakmicom protiv Bugarske.
Hvala, čuli smo Sašu Mikića.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Dobra vest je u zemlji čuda retka ptica. Ne svraća često u ove krajeve. Uglavnom pred izbore, uvezana mašnicom. Od primaoca se traži samo jedno, da je ni po koju cenu ne proverava.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 16, u Kragovicu i Novom Sadu 18, u Beogradu 19 stepeni. Za danas najavljen sunčan dan, najviša temperatura do 27 stepeni i za vikend i početkom naredne sedmice sunčano i toplo.
A u ovom sunčanom jutru u Beogradu završavamo vesti u 9. Pozdravljaju vas Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Dragan Radulović i Miroslav Vojvodić. U pola 10 na našem programu čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.